pagi ini sampai ke berita 2 dari sidang perbauran berbahasa Mandarin. Subjek umumnya adalah mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, karena dengan wahyu yang sangat jelas perkara kedatangan Tuhan kepada anak-anaknya. Hampir semua surat rasuli, penulis dari surat rasuli dan Tuhan sendiri dengan jelas berbicara mengenai kedatangannya. Subjek bahkan dikenali oleh kaum beriman baru. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika, surat rasul yang pendek dengan 5 pasal, tetapi akhir dari setiap pasal berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Awal dari surat ini, Paulus mengingat pekerjaan iman, jerilalah kasih, dan ketekunan pengharapan. Dan akhir dari pasal ini dia berkata, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu dipelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan. Karena itu, perkara kedatangan Tuhan itu dikenali kita, bahkan awal kita percaya Tuhan, karena berhubungan dengan kehidupan kita, penghidupan kita. Subjeknya sangat ajaib. Tidak hanya kita perlu tahu akan kedatangannya, tetapi juga perlu mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya. Satu sisi, dia memberitahu kita mengenai kedatangannya, tetapi di sisi yang lain, dia berkata kita tidak tahu hari dan waktunya dari kedatangannya. Seperti kita pergi ke bandara untuk menjemput seseorang, tetapi kita tidak tahu waktu kedatangannya. Ini menjadi tidak mungkin. Tuhan memberitahu kita kedatangannya, tetapi tidak dalam perkara waktu dan hari dia datang. Walaupun melihat tanda-tanda secara luaran, kita mulai bisa melihat perkiraan waktu kasar dari kedatangannya, tetapi kuncinya bukan di sana. Kuncinya adalah kita mengasihi kedatangannya. Kalau kita mengasihi kedatangannya, kita akan mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya. Saat saya mempertimbangkan hal ini, saya menyadari Tuhan juga mempersiapkan diri. Lukas pasal 15. Saat Bapa menantikan anak yang hilang pulang, dia mempersiapkan diri bagi kepulangan anaknya. Saat anaknya pulang, dia berkata, keluarkan jubah terbaik, lembu tambun. Artinya Bapa mempersiapkan diri bagi kepulangan anaknya. Dia menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak hanya memperhatikan waktu dan situasi luaran dunia. Kita mengasihi dia, kita mempersiapkan diri setiap hari, saudara-saudari. Hidup berubah karena kedatangan Tuhan. Walaupun kita ingin mempelajari kedatangan Tuhan ini, dalam seri berita ini menunjukkan, bukan hanya kita perlu tahu kedatangan Tuhan, tetapi kita juga mempersiapkan diri kita. Berita terakhir kemarin berkata, kita mempersiapkan diri kita melalui mengasihi dia. Malam ini kita melihat, kita mempersiapkan diri melalui bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Mari kita deklarasikan judul berita 2, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan melalui bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan melalui bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Romawi 1, kita melihat dari surat Yakobus, kedatangan Tuhan bersesuaian dengan persiapan kita melalui bertumbuh dalam hayat. Kedatangan Tuhan tergantung pada pertumbuhan hayat kita. Di dalam surat kirimannya, Yakobus menggunakan ilustrasi petani yang menanti dengan sabar akan hasil yang berharga dari tanah. Referensinya, Yakobus 5 ayat 7, karena itu, saudara-saudari yang menderita, bertahanlah sampai kedatangan Tuhan. Sama seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanah. Menderita sampai dia menerima hasil jerih lelahnya. Bertahanlah sampai kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, petani menanti dengan sabar akan hasil yang berharga dari tanah, melatih ketahanan. Satu sisi, kita menanti kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan sebagai petani yang riil juga menanti dengan sabar. Apa yang dia nantikan? Mengapa dia menderita? Dia menantikan kematangan kita dalam hayat. Yakobus 5 ayat 7-11 memakai dua perumpamaan situasi sebagai orang yang menanti. Dalam bahasa Inggris, sabar, satu lagi adalah tekun. Satu berhubungan dengan proses, satu lagi berhubungan dengan iman. Hasil yang berharga dari tanah saat kita bertumbuh di sini, kita melewati proses sabar. Mengapa perlu sabar? Karena petani tidak hanya menabur benih, menyebabkan benih bertumbuh, tetapi juga harus memangkas tanaman itu dengan cara yang tepat. Kalau petani menantikan hasil yang berharga, dia tidak akan nganggur sambil menunggu saja. Tapi satu sisi dia menantikan benih bertumbuh, tetapi dia juga memangkas, menyingkirkan rumput, menyingkirkan penghalang, menggemburkan tanah, sehingga tanaman itu bisa bertumbuh dengan tepat. Dalam proses ini adalah proses yang sabar. Karena itu, Yakobus memakai ketekunan Ayub. Satu sisi, Allah mengatur manusia perkara dengan satu tujuan, adalah menyingkirkan semua penghalang untuk kita bertumbuh dalam hayat, sehingga kita bisa bertumbuh lebih cepat sampai kepada kematangan, sehingga dia bisa datang kembali untuk memanen hasil yang berharga. Satu, A, Tuhan Yesus sebenarnya adalah petani yang riil, petani yang unik. B, ketika kita dengan sabar menantikan kedatangan Tuhan, dia sebagai petani yang riil, dengan sabar menantikan kematangan kita dalam hayat, sebagai buah sulung dan tuayan dari ladang. Wahyu 14 memberitahu kita dengan jelas saat kedatangan Tuhan, kalau kita masih hidup saat itu, kita menjadi buah sulung atau menjadi panen dari ladang. Awal dari berita, saya sudah berkata, kita perlu mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu waktunya, hari dia datang. Karena itu kita perlu persiapkan diri. Mungkin kita tertidur saat Tuhan datang kembali. Itu adalah perumpamaan dalam Matius pasal 25, memberitahu kita mengenai gadis yang bijaksana. Mereka merebut setiap kesempatan untuk mempersiapkan diri mereka, bukan hanya memiliki minyak dalam pelita, tetapi juga minyak di dalam buli-buli. Saat Tuhan menunda kedatangannya, mereka tertidur, tapi mereka merebut setiap kesempatan untuk mempersiapkan diri mereka. Saat mereka bangun, ada yang tidak memiliki minyak ekstra untuk mengisi pelita mereka. Ya, gadis yang bodoh, kehilangan kesempatan. Tergantung pada persiapan kita setiap hari ini. Kalau kita siap, kita adalah gadis yang bijaksana, sehingga saat Tuhan datang dan kita dibangkitkan, kita siap. Tetapi kalau kita masih hidup saat kedatangan Tuhan, Wahyu pasal 14 digambarkan kita jadi buah sulung atau panen. Buah sulung atau tuayan. Buah sulung akan diangkat ke Bait Allah, Bukit Sion, saat Tuhan datang. Lalu melewati 3,5 tahun kesusahan besar yang tidak siap, akan dimatangkan dalam hayat, sehingga akhir dari kesusahan besar mereka akan terangkat bersama dengan Tuhan. Mana yang lebih kita dambakan? buah sulung tentunya. Kita damba menjadi buah sulung, bukan berarti kita tidak mau melewati kesusahan besar, tetapi karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan kita lebih awal. Kalau kita lebih awal 3,5 tahun berjumpa dengan Tuhan, mengapa kita tidak memiliki kedambaan yang demikian? Injil berkata, ada yang akan ditinggal, yang satu akan diambil. Saya yakin yang diambil, dia tidak kaget. Yang ditinggalkan juga tidak kaget. Mengapa? Karena yang diambil sudah memiliki hatinya terhadap Tuhan. Dia mempercayakan diri setiap hari, sehingga hari saat dia diambil, diangkat, sangat spontan, sangat normal. Yang ditinggalkan juga tidak kaget, karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Saudari, dambalah menjadi buah sulung, walaupun kita tidak tahu kapan dia datang. Ini adalah hikmat Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang mempersiapkan diri hari demi hari. Wahyu 14 ayat 4, yang tidak mencemarkan dirinya, mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Buah sulung ini. Mereka bukannya tidak bayar harga. Sesungguhnya seumur hidup mereka, mereka bayar harga mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Kehidupan mereka dibatasi. Mereka hidup di bawah hukum roh hayat. Mulut mereka hanya membicarakan perkataan pujian. Tidak ada celah, tidak ada dusta, walaupun mereka hidup di dunia, mereka terpisah dari dunia. Mereka adalah gadis yang ditunangkan dengan Tuhan, menempuh kehidupan yang terpisah dan dipersiapkan. Sehingga sebelum kesusahan besar, mereka bisa terangkat oleh Tuhan ke Bukit Sion. Dalam perjanjian lama, buah sulung dibawa kepada bait Allah bagi kenikmatan Allah. Panen umum akan dibawa ke gudang. Karena itu kita perlu ada kedambaan. Tuhan, kami damba menjadi buah sulung, sehingga kami bisa melihatmu lebih awal 3,5 tahun menjadi kenikmatanmu yang khusus. Parusia Tuhan dimulai. Bagaimana mereka yang tidak matang, mereka harus tinggal di bumi dan melewati 3,5 tahun. Lingkungan saat itu sudah sulit, ada antikristus, tetapi mereka berdiri bagi kesaksian Yesus, mereka menjadi pemenang. Melewati proses itu, mereka akan matang dalam hayat, dan akhir dari parusia Tuhan, mereka akan matang dan diangkat, berjumpa dengan Tuhan di langit. Saudari, kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan lebih awal, mengapa tidak? Mengapa kita perlu menunggu 3,5 tahun kemudian untuk dimatangkan? Kidung memberitahu kita, kita ingin matang, memiliki kematangan yang penuh dalam hayat. Saat Tuhan diwahyukan kedatangannya, kita sebagai anak-anak-Nya perlu dipersiapkan setiap hari, sehingga waktu itu yang kita tidak tahu, kita bisa diangkat sebagai buah sulung secara sukacita, menjadi kenikmatan yang puncak di bait-Nya. C. Jika kita berdoa, Tuhan datanglah segera. Tuhan mungkin berkata, sementara engkau menantikan kedatanganku kembali, aku menantikan kematanganmu. Hanya kematanganmu yang dapat mempercepat kedatanganku kembali. Kalau kita menunda kematangan kita, dia pun menunda kedatangannya. Kalau kita matang lebih cepat, dia akan datang lebih cepat. Kita tidak boleh lupa, Rasul Yohanes memberi doa terakhir, Tuhan datanglah segera. Ini adalah Yohanes. Ini adalah penderitaannya, sehingga dia berkata, Tuhan datang kembali segera. Di dalam Kidung Agung, pencari yang matang, kiranya engkau datang segera. Ini adalah pecinta yang matang. dia, Sulamit, satu dengan mempelainya dalam hayat, sifat, dan fungsi. Tuhan senang dengan doa kita berkata, Tuhan datanglah segera, tapi dia juga menantikan kematangan kita dalam hayat. Hanya saat kita matang dalam hayat, kita bisa mempercepat kedatangannya. D adalah bantuan yang besar bagi kita untuk menyadari bahwa jika kita serius menantikan kedatangan kembali Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Dua, menjadi matang adalah kita perlu lebih banyak dispensi. Di sisi yang lain, dia juga secara berdaulat menggunakan lingkungan, situasi, orang, dan perkara untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh dalam hayat. Kalau kita ada kesadaran demikian, mengenai hal dan manusia di sekitar kita, kita akan memiliki pandangan yang positif. Kita tahu Tuhan sebagai petani melakukan yang dilakukan seorang petani. Satu sisi, menyiapkan suplai tapi menyingkirkan penghalang di sisi yang lain supaya hayat bisa bertumbuh. Romawi 2, menjadi matang adalah memiliki Kristus terbentuk di dalam kita. Tanpa hayat, kita tidak bisa bicara kematangan. Hal yang tidak berhayat, selama melewati waktu yang panjang, dia akan menjadi tua. Dia tidak bertumbuh dalam hayat. Kita sudah dilahirkan kembali dengan hayat ilahi di dalam kita. Tapi kita perlu membiarkan, mengizinkan hayat ini bertumbuh terus-menerus di dalam kita sampai hayat ini matang. A, Kristus dilahirkan di dalam kita ketika kita percaya ke dalam Dia. Dia hidup di dalam kita, dalam kehidupan Kristen kita. Dan Dia akan terbentuk di dalam kita, pada kematangan kita. Ya, Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan Putra Tunggal-Nya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hayat yang kekal. Kita semua kenal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Semua kaum beriman menerima hayat yang kekal. Tetapi di sini ayat ini berkata, Allah memberikan Putra Tunggal-Nya. Dia tidak memberikan hayat terpisah dari Putra. Hayat yang Dia beri adalah persis, bukan yang lain, tetapi adalah Putra Tunggal-Nya. Jadi, bukan hanya kita menerima hayat, tapi kita menerima Kristus sendiri sebagai hayat. Di sini dikatakan, Kristus dilahirkan di dalam kita. Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan hanya masuk sebagai hayat, tetapi Dia juga hidup di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Galatia 4:19, anak-anakku, aku sakit besar ini lagi sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Bukan hanya Dia lahir, hidup, tetapi akhirnya Dia akan terbentuk di dalam kita. Bertumbuh dalam hayat, dimulai dengan hayat di dalam kita, berlanjut, maju sampai Kristus sepenuhnya terbentuk di dalam kita. A1, tahap terakhir dari transformasi adalah kematangan kepenuhan hayat. Transformasi artinya, hayat alamiah kita diubah karena hayat ilahi. Dan kematangan artinya, hasil ultima dari transformasi, yang berarti kita dipenuhi dengan hayat yang mengubah kita. Jadi kematangan hayat adalah kepenuhan hayat. 1A, tujuan kekal Allah bisa dirampungkan hanya melalui transformasi dan kematangan kita. B, kematangan adalah perkara memiliki hayat ilahi dibagikan ke dalam kita berkali-kali sampai kita memiliki kepenuhan hayat. Ayat referensinya, Yohanes pasal 10:10, Tuhan datang supaya domba yang adalah kita memiliki hayat dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Banyak orang Kristen hanya menikmati bagian awal, yaitu datang supaya mereka mempunyai hayat. Banyak orang Kristen berhenti di sana Sepertinya keselamatan hanya untuk pergi surga, sebuah konsep yang tidak boleh ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kedatangan Tuhan adalah supaya kita memperoleh hayat dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kita percaya bahwa hari ini kita akan memperoleh Tuhan lebih limpah. Kita malam ini, tahun ini kita akan memperoleh Tuhan lebih limpah daripada tahun sebelumnya. Bahwa tahun ini, setelah pandemi, kita harus kembali ke sidang-sidang. Kami ingin mendapatkan Kau Tuhan lebih limpah. Sebelum pandemi, kami harus memperoleh Tuhan lebih banyak daripada sebelum pandemi dimulai. Bukan hanya kita yang memperoleh Engkau sebagai hayat, tapi ingin mendapatkan hayat yang lebih berlimpah. Dua, kematangan adalah perkara perbesaran kapasitas. Pertumbuhan hayat itu perlu waktu. Pertumbuhan hayat juga memerlukan mendapatkan Tuhan, membiarkan Tuhan memperoleh lebih banyak ruang. Karena itu dalam kehidupan kita, Allah berdaulat mengizinkan manusia perkara terjadi di sekitar kita, sehingga hal-hal yang menduduki kita bisa disingkirkan. Berbicara mengenai kematangan, Saudara Wasmeni berbicara kepada sekerjanya, Samuel Cheng, saya merasa ini mustika dari buku Wasmeni, Pelihat Wahyu Ilahi Zaman Ini. Saudara ini berkata, perkara kematangan dalam hayat, untuk matang dalam hayat, bukannya kepala besar, orang muda tidak bisa matang. Matang adalah perkara perbesaran kapasitas. Harus mengizinkan Tuhan waktu untuk menderita melampaui ukuran. Sehingga kapasitas Anda akan diperbesar. Ada yang kehilangan penderitaan $5, tapi tidak bersedia untuk kehilangan $5,000. Ada yang mengampuni orang 2-3 kali bisa. Tetapi kelima kalinya akan membuat tangannya gemetar. Seorang akan menemukan. Makan buahnya kita bisa tahu. Kalau buahnya belum matang pasti asam. Hanya buah yang matang akan rasa manis. Madame Guyon memiliki rasa kematangan. Kehidupan Kristen bertumbuh secara alamiah, bukan mematangkan secara dangkal seperti pisang. Beberapa orang makan dan minum mereka menunjukkan keadaan mereka yang sebenarnya. Hayat bukan kalau Anda memiliki roh, maka kalau Anda tidak punya roh, tidak ada jalan bagi Anda untuk bertumbuh. Ada yang berdasarkan konsep dunia, tidak akan bisa menghasilkan orang Kristen yang sejati. Tidak perlu berjuang untuk berbuah, pergumulan hanya menghambat pertumbuhan hayat. Penting bagi kita menerima pengaturan Tuhan akan lingkungan kita, pengaturannya, pendisiplinan dari roh itu. Melarikan diri dari pengaturan Tuhan, yaitu menghilangkan kesempatan kita untuk memperbesar kapasitas, akan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk kita matang. Bahkan menuntut kita memasuki pelajaran ini lagi. Seorang beriman tidak boleh sama setelah melewati penderitaan. Apakah kapasitasnya diperbesar atau dia malah makin keras? Bagi alasan ini, saat orang beriman menderita, mereka harus perhatikan, harus menyadari kematangan hayat adalah totalitas dari menerima pendisiplinan dari Roh Kudus. B. Orang lain bisa melihat seseorang matang dalam hayat, tetapi mereka tidak bisa melihat akumulasi pendisiplinan Roh Kudus yang telah orang itu alami secara rahasia hari demi hari selama bertahun-tahun. Kita baca poin 2. Kematangan adalah perkara perbesaran kapasitas. A dan B sudah dibahas di dalam porsi ini. Mazmur 4 ayat 2. Karena aku memanggil, jawablah aku Tuhan. Buatlah ruang bagiku. Saat aku dalam kesesakan. Saat dalam kesesakan, sulit sekali diperbesar. Tetapi pemazmur berkata, dalam kesesakan engkau memberi aku kelegaan, memberi aku ruang. Kita mungkin merasa kita sesak, tapi tujuan Allah adalah memperbesar kita, melegakan kita. Kapasitas kita diperbesar, sehingga hayat bisa matang. A, kematangan dalam hayat adalah jumlah total penerimaan pendisiplinan dari Roh Kudus. Referensinya adalah Ibrani pasal 12 adalah porsi yang sangat manis berbicara mengenai pendisiplinan. Ini adalah pendisiplinan Bapa kepada anak-anaknya. Bukan pendisiplinan guru pada murid, tetapi Bapa dan Putra dalam hayat. Hanya ada satu tujuan dari pendisiplinan, yaitu kita menikmati dia sehingga kapasitas kita diperbesar, kita bisa menampung dia. Di sini dikatakan Bapa Sang Roh mendisiplinkan kita bagi keuntungan kita sehingga kita bisa berbagian dalam kekudusannya. B, orang lain bisa melihat seseorang yang matang dalam hayat, tetapi mereka tidak bisa melihat akumulasi pendisiplinan Roh Kudus yang telah orang itu alami secara rahasia hari demi hari selama bertahun-tahun. Saya ingin pada istilah yang dipakai saudara ini, yaitu selama bertahun-tahun, hari demi hari, secara rahasia, akumulasi. Hasil yang terbaik dari bumi, Allah mengerjakan. Tujuannya hanya satu, yaitu ekonomi Allah, sehingga hayat ilahinya bisa bertumbuh dari pada orang ini, kepada kematangan. Kejadian pasal 47, kita tahu catatan dari Yakub kematangannya dalam hayat. Dalam pelajaran hayat, kejadian, saudara kita membantu melihat tiga tahap hayat dalam kehidupan Yakub. Dalam pasal 27, dia adalah perampas, perebut. Pasal 37, dia adalah Yakub yang ditransformasi. Lalu kejadian pasal 47, dia adalah Yakub yang matang. Pasal 37, dikatakan Yakub tinggal di satu tanah, bapaknya berkelana, yaitu tanah Kanaan. Waktu itu, Yakub kembali ke Hebron, menerima semua totalitas dari perampasannya. Dia punya anak, punya keluarga, punya ternak. Tapi saat Rahel meninggal, dia menerima Benyamin, menempuh kehidupan yang tenang. Di sini dikatakan generasi Yakub, lalu dia berbicara mengenai kisah Yusuf pasal 37. Catatan kakinya berkata, waktu itu Yakub adalah persona yang ditransformasi tetapi belum matang. Transformasi adalah perkara perubahan metabolis dalam hayat. Sedangkan kematangan adalah dipenuhi dengan hayat yang mentransformasi kita. Mungkin kita berubah dari hayat alamiah, tetapi kita belum dipenuhi dengan hayat ilahi kepada kematangan. Tahap terakhir dari transformasi adalah kematangan. Transformasi Yakub dimulai saat Allah menjamah dia dan dilanjutkan sampai akhir pasal 46 saat transformasinya itu sudah hampir selesai. Kejadian pasal 47 adalah catatan dari kematangan Yakub. Kehidupan Yakub yang tenang. Allah tahu Yakub belum matang. Karena itu berdaulat mengatur lingkungan untuk menyingkirkan hal yang mendudukinya sedikit demi sedikit. sini kita bisa melihat kisah dari Yusuf. Sejak hari itu, Yakub tidak memiliki kehidupan yang tenang. Yusuf, yang dia kasihi, tetapi dijual dan ditipu oleh putra-putranya yang lain, mengatakan bahwa Yusuf telah dihabisi oleh binatang buas. Pada masa lampau, Yakub adalah yang menipu paman, kakaknya, bapaknya. Kini dia yang ditipu oleh anak-anaknya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tahu Yusuf sudah tiada. Lalu datanglah kelaparan. Ini juga kondisi tanpa harapan bagi Yakub. Dia memakai kekuatan alamiah untuk merampas, menipu, untuk mendapatkan hartanya. Tetapi kini dalam kedaulatan Tuhan, dia menghadapi kelaparan dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengirim putra-putranya untuk mendapatkan makanan ke Mesir. Saat putra-putranya pergi ke Mesir untuk makanan, salah satu anaknya harus tinggal di sana. Sehingga ada 10 anak yang pergi, hanya 9 yang kembali. Saat mereka kembali, mereka harus membawa yang terakhir, yang bungsu. Awalnya, Yakub tidak bersedia, lalu dia tidak punya pilihan, mengizinkan sisa yang 9 membawa putra bungsunya, yaitu Benyamin, ke Mesir. Yakub kehilangan Rahel, Yusuf, Simeon, dan kini Benyamin. Sejak hari Yusuf dijual, sampai pada hari Yusuf menjadi penguasa Mesir, setelah 7 tahun panen besar, kini ada 7 tahun kelaparan. Hampir 20 tahun telah berlalu, lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun ini, tidak ada catatan di dalam Alkitab apa yang dilakukan Yakub, orang yang begitu kuat dalam daging, tetapi dia tidak lakukan apa-apa selama 20 tahun itu. Tetapi justru sebaliknya, satu demi satu dirampas darinya. Rahel, Yusuf, Simeon, bahkan Benyamin. Saat itu dia tidak punya apa-apa. Dia sepenuhnya kosong. Di bawah kedaulatan Tuhan. Dia kehilangan semua yang dia bisa pegang. Tapi waktu yang bersamaan, Yusuf adalah penguasa di Mesir. Sesungguhnya, setelah Yusuf meninggalkan rumah, dia tidak menderita, dia memerintah. Dan dia menang atas godaan nafsu, menang, dan dia memerintah, di penjara pun dia memerintah, di dalam rumah Mesir dia memerintah atas seluruh tanah. Satu sisi kita bisa melihat Yakub dilucuti, sampai dia tidak punya apa-apa, tapi di sisi yang lain kita bisa lihat Yusuf adalah aspek memerintah dari orang yang matang, dimanifestasikan, dinyatakan. Ada dua catatan ini digabungkan, kita menyadari satu hal. Saat Yusuf, raja yang memerintah datang, kita perlu memiliki pengurangan, pelucutan dari manusia alamiah. Yakub bisa dikosongkan, sehingga Allah bisa memenuhinya dan memakai dia sebagai saluran berkat. Akhirnya, saat Yakub pergi ke Mesir, dia tidak ingin apa-apa, tidak meminta apa-apa, dia hanya memberkati. Memberkati adalah tanda dari kematangan seseorang. Masa lalu, Yakub ingin memperoleh, merampas orang. Kini dia tidak punya apa-apa, segala sesuatu dikosongkan. Dan dia bisa memberi apa yang dia miliki, yaitu Allah sebagai berkat bagi orang lain. Poin 3, Allah akan secara berdaulat menggunakan orang-orang, benda-benda dan peristiwa-peristiwa untuk mengosongkan kita dan menyingkirkan segala sesuatu yang telah memenuhi kita, sehingga kita bisa memiliki kapasitas yang diperbesar untuk dipenuhi dengan Allah. Kita deklarasikan, Allah akan secara berdaulat menggunakan orang-orang, benda-benda, dan peristiwa untuk mengosongkan kita dan menyingkirkan segala sesuatu yang telah memenuhi kita, sehingga kita bisa memiliki kapasitas yang diperbesar untuk dipenuhi dengan Allah. B. Terbentuknya Kristus di dalam kita diperlukan agar kita bisa matang dalam keputusan ilahi dan menjadi anak-anak yang dewasa. B1, sejak waktu kelahiran kembali kita, Tuhan telah bekerja di dalam kita sehingga kita bisa memiliki gambarnya. 2, Ketika Tuhan telah sepenuhnya mengerjakan gambarnya ke dalam kita dan sepenuhnya diekspresikan melalui kita, kita akan matang dalam hayat. C. Seperti yang digunakan dalam perjanjian baru, kata matang mengacu pada kaum beriman menjadi dewasa, matang, dan diperlengkapi dalam hayat Allah yang mereka terima pada saat kelahiran kembali. Kita baca poin C satu sama-sama, kita jangan pernah puas dengan diri kita sendiri, tetapi harus mengejar pertumbuhan dan kematangan dalam hayat Kristus. Kita perlu maju, dibawa kepada kematangan, melalui melupakan hal-hal yang di belakang, dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang di depan, mengejar kenikmatan dan pencapaian yang paling penuh akan Kristus. Bagi kenikmatan yang puncak akan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Kiranya Tuhan membuat kita sekelompok orang yang menuntut kematangan dalam hayat. 2. Prasyarat untuk kematangan dalam hayat rohani adalah senantiasa bertumbuh dalam hayat ilahi. 3. Hasil akhir dari pertumbuhan dan kematangan kaum beriman dalam hayat Kristus adalah manusia yang dewasa penuh, gereja sebagai tubuh Kristus bertumbuh menjadi manusia yang matang. Walaupun kita semua bertumbuh, kita tidak bertumbuh menjadi orang lain, tetapi menjadi orang yang sama, yaitu Kristus yang korporat, gereja, sebagai tubuh Kristus. Pertumbuhan hayat kita berbagian kepada keesaan, bertumbuh kepada sama dengan gambar putra sulung Allah, kita akan sama dengan dia, menjadi dia dalam hayat dan sifat, ekspresi dan fungsi, tetapi tidak dalam kealahan, inilah kematangan dalam hayat. Ministri Paulus memiliki pandangan ini, dia berjerilah, dia bergumul, sehingga dia bisa mempersembahkan kaum beriman, dewasa penuh dalam Kristus. Saya akan lanjutkan persekutuan saudara kita. Romawi 3, sasaran ministri Paulus adalah mempersembahkan setiap orang matang, dewasa penuh. Kita baca sama-sama saja, Romawi 3, sasaran ministri Paulus adalah mempersembahkan setiap orang matang, dewasa penuh dalam Kristus bagi satu manusia baru. Saudara kita membagikan bahwa Tuhan Yesus kita adalah petani unik yang menaburkan dirinya ke dalam kita. Tidak ada petani yang tidak mengharapkan hasil setelah dia menabur. Tuhan kita menaburkan dirinya ke dalam kita tentunya mengharapkan memiliki panen yang luar biasa, yaitu hayatnya. Melalui penyaluran dalam Trinitas Ilahi yang bertambah di dalam kita kepada bukan hanya bertumbuh, tetapi matang dalam hayat. Di sini, Paulus telah menerima ministri, bekerja dengan sama dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 29, berdasarkan ministri yang telah diberikan kepadaku, kepengurusan rumah tangga, yaitu ekonomi Allah dipercayakan kepada seseorang untuk melakukan apa? Setelah benih ditaburkan, tidak bertumbuh secara pribadi, tapi perlu suplai dan perlindungan. Kadang-kadang perlu ada penjagaan dan perbaikan sehingga tanaman bisa bertumbuh kepada kedewasaan. Kepengurusan diberikan kepada Paulus menyebabkan hasil bertumbuh dalam ladang Allah, yaitu orang-orang bertumbuh dewasa dalam hayat sehingga setiap orang bisa dipersembahkan dewasa penuh satu manusia baru. Manusia dewasa. Inilah sasaran dari ministri Paulus. Ayat 27 memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Saat buah itu matang, ada harapan. Panen adalah mulia. Kemuliaan adalah manifestasi penuh dari hayat ilahi. Allah telah menaburkan dirinya ke dalam kita, menanamkan dirinya dalam kita. Dia memiliki harapan bahwa dia akan bertumbuh di dalam Anda, berbuah di dalam Anda, dan akhirnya dimanifestasikan kemuliaan hayat Allah. Ini adalah ministry Paulus. Paulus berjeri lelah. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dia bergumul untuk apa? Ayat 28. Yang tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan pertumbuhan penuh dalam Kristus. Inilah kepengurusan Paulus. Dengan segala hal, mengajar, melalui menyalurkan, menyingkapkan ekonomi Allah. Dia ingin memimpin tiap-tiap kaum beriman kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Ada beberapa istilah di sini. Dewasa penuh bisa diterjemahkan sebagai sempurna, matang, atau lengkap. Lengkap dalam perkara kualitas, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Saat mempelai dipersiapkan, tidak ada bercak ataupun kerutan. Di dalam hayat, di dalam sifat, tidak ada cacat, kerut. Itulah sempurna, lengkap. Artinya secara kuantitas ada kepenuhan dalam ukuran, perawakan. Penuh, lengkap. Ini adalah tanda dari kedewasaan, kematangan. Ini tanda-tanda, nanti kita akan lihat tanda-tanda kematangan dalam akhir berita. Poin B, ministry Paulus adalah untuk menyalurkan Kristus ke dalam orang lain sehingga mereka bisa menjadi sempurna dan lengkap melalui dimatangkan dalam Kristus kepada kedewasaan penuh. Inilah ministry Paulus. C, semakin kita masuk ke dalam Kristus, dia akan semakin masuk ke dalam kita. Dan semakin dia masuk ke dalam kita, kita akan semakin masuk ke dalam dia. Oleh siklus inilah kita bertumbuh dalam hayat. Ada contoh di sini. Di dalam Yohanes pasal 15, Tuhan berkata, aku adalah pohon anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Hubungan kita dengan Tuhan adalah ranting melekat pada pohon. Bahkan secara makna yang lain ada siklus, karena pohon anggur ada pada ranting. Ada hayat yang datang dan pergi di dalam hayat. Saat ranting bertumbuh, pohon itu pun ikut bertumbuh. Haleluya. Dalam ikatan hayat ini, perbauran sifat, kita adalah bersama dengan dia dalam siklus hayat. Dan kita akan bertumbuh dalam hayat. Kita bertumbuh bersama dengan Tuhan dalam hayat, dia bertumbuh di dalam kita, dan kita bertumbuh ke dalam dia. Inilah ministry Paulus, ini juga harus menjadi ministry kita. Paulus melakukan ini, kita pun melakukan hal yang sama, bekerja sama dengan Allah untuk melakukan kepengurusan yang sama yang diberikan kepada Paulus. Sini dikatakan sasaran kita B dalam memberitakan Injil kepada orang lain dan dalam bersekutu dengan kaum saleh adalah untuk memindahkan Kristus ke dalam mereka sehingga mereka bisa matang dalam hayat dan dipersembahkan dewasa penuh di dalam dia. Kita memberitakan Injil kepada orang Yunani, kafir, budak, orang merdeka, kepada berbagai jenis orang dengan sasaran membawa mereka ke dalam hayat ilahi. Yang lain akan pergi, hanya Kristus yang tinggal. Hanya Kristus yang dimanifestasikan, dinyatakan. Akhirnya, kita akan sampai, tiba kepada kesatuan. Pengetahuan yang penuh akan anak Allah, manusia dewasa penuh. Efesus 4 ayat 13-14. Bukan hanya kita sampai kepada kesatuan iman, yaitu isi dari ekonomi perjanjian baru Allah, tetapi manusia dewasa, kita perlu bertumbuh dalam hayat, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita tidak lagi seperti anak-anak, tapi menjadi manusia dewasa penuh. Inilah ministry Paulus, ministry kita, dan juga sasaran dari ekonomi perjanjian baru Allah, yaitu menanamkan dirinya ke dalam kita, dan kita bertumbuh sampai kepada kematangan dalam hayat. Romawi yang keempat. Ini berhubungan dengan subjek umum dari sidang ini. Mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Romawi 4, ada istilah terangkat. Kita belum sebutkan istilah ini sebelumnya, tapi kata ini berdasarkan Matius pasal 24. Bagian pertama dari pasal 24, Tuhan berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman kepada murid-muridnya. Dan murid-murid bertanya, apakah tanda dari anak manusia, kedatangan anak manusia? Saya tidak akan masuki detailnya. Dia berkata, hari kedatangan anak manusia sama seperti hari Nuh. Kedatangan anak manusia demikian. Mereka tidak tahu penghakiman telah datang. Samalah dengan kedatangan anak manusia. Dan waktu itu, waktu banjir datang, saat Tuhan datang untuk menghakimi, dua orang akan ada di ladang. Satu diangkat, dan satu ditinggalkan. Dua perempuan sedang menggiling, satu dibawa dan yang lain ditinggalkan. Dibawa, diangkat. Artinya dibawa pergi, artinya terangkat. Kepada Tuhan, dia datang untuk mengambil kita, bagi kita, kita diangkat, dia ambil, terangkat. Jadi, ada wahyu yang sangat penting. Murid-murid bertanya, apa tandanya dari kedatanganmu? Tuhan berkata, sama seperti hari Nuh, mengenai gereja, orang Yahudi, bangsa-bangsa, tetapi kita, apakah tanda bagi kita? Tandanya adalah, ada yang diangkat, dibawa. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dibawa, bukan yang ditinggalkan. Inilah tandanya. Kita harus siap karenanya. Dilanjutkan. Karena hal-hal ini akan terjadi, Tuhan akan datang membawa sebagian dari kita. Karena itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan siap sedia. Bukan hanya kita ingin tahu tandanya, Tuhan akan datang membawa yang matang dalam hayat. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Untuk ini kita perlu siap sedia. Inilah firman-Nya kepada kita. Yang bekerja di ladang, yang di batu kilangan, perlu bagi kehidupan kita. Tetapi dua orang ini dan dua perempuan ini sedang melakukan hal-hal ini di ladang dan di batu kilangan. Mengapa ada yang dibawa dan ada yang ditinggalkan? Karena yang satu, dia berjaga-jaga. Dia siap dan matang. Karena itu dia dibawa. Perkara ini, saya penuh perasaan. Karena saya menanam buah pohon, setelah saya tanam, saya menyirami, memberi pupuk. Apa harapan saya? Tentu adalah dia bertumbuh buah saat musimnya. Lalu saya akan ke kebun untuk melihat, oh ini mulai merah, tapi belum matang. Yang ini sangat bagus, sudah matang. Dan saya akan mengambilnya, memanennya. Menguliti dan memakannya langsung di tempat. Sangat penuh sukacita. sama dengan Tuhan kita. Dia juga sedang menantikan ladangnya, kebunnya, yang mana yang matang, yang mana yang sudah siap, yang bisa memuaskan dia. Dalam kebun buah saya tidak mencari yang terbesar, tetapi yang paling matang. Yang paling besar belum tentu paling matang. Tuhan melihat, mencari buah yang matang. Kita tidak ingin yang masam, yang pahit, tapi kita ingin yang manis, yang matang. Hanya ini yang bisa memuaskan kita. Apa yang kita perlu perhatikan adalah kematangan dalam hayat sehingga Tuhan bisa dipuaskan. Kita perlu berwaspada. Dalam Alkitab ada perkara keterangkatan, yaitu dibawa oleh Tuhan. Karena itu saudari, beberapa kaum saleh akan dibawa, diangkat. A. Keterangkatan adalah tahap perampungan dari keselamatan penuh Allah dalam hayat, transfigurasi penebusan akan tubuh kita. Roma 8 ayat 23, kita juga yang memiliki buah sulung roh. Roh itu sudah ada di dalam kita. Roh itu, bahkan kita bertumbuh di dalam kita, menantikan keputraan, yaitu penebusan tubuh kita. Kita adalah anak-anak Allah, hayat dari putra. Dalam hayat putra, ada sesuatu yang disebut keputraan. Keseluruhan isi sebagai seorang putra. Saat kita dilahirkan kembali, kita menerima hayat putra. Lalu kita perlu melewati pembaruan dan transformasi saat jiwa kita dipenuhi. Saat kedatangan Tuhan, kita akan capai penebusan tubuh, sehingga tubuh fana kita akan ditelan oleh hayat. Karena itu kita memiliki harapan, kita bisa dibebaskan dari kelemahan kita. Pelepasan kita tergantung pada kematangan dalam hayat kita. A1, karena tuntutan hayat ilahi yang telah kita terima, dan karena intensitas kasih kita terhadap Tuhan, kita damba mengejar hayat yang menantikan kedatangan Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga, bersiap sedia dengan satu sasaran, yaitu menuntut hayat yang menantikan kedatangan Tuhan. Apa artinya mengejar hayat yang sedemikian, menantikan kedatangan Tuhan? Artinya kita hanya punya satu sasaran. Kalau saya menantikan seseorang, Anda berkata, bisakah lakukan ini, lakukan itu? Saya akan berkata, tidak, karena saya sedang menantikan. Saya tidak punya hati untuk yang lain. Saya siap sedia untuk orang ini. Tentu saja, saat saya menanti, saya tidak melakukan apa-apa. Saya terus mempersiapkan diri. Saya berjaga-jaga. Semuanya ini menunjukkan bahwa kita perlu memiliki kedambaan, mengejar hayat yang menantikan kedatangan Tuhan, yang adalah putranya datang dari surga. Masa depan kita terpusat pada dia. Kehidupan kita mengindikasikan bahwa kita tidak punya harapan atas dunia ini, ataupun tujuan atau sasaran. Apakah Anda punya? Apakah ingin mencapai sesuatu yang besar di dunia? Satu-satunya yang kita kejar adalah menantikan kedatangannya. Untuk ini, kita perlu siap sedia, mempersiapkan diri. Harapan kita adalah untuk Tuhan datang. Dia sasaran kita, tujuan kekal kita, makna hidup kita, supply dan sukacita kita. Tidak ada yang lain yang menyimpangkan kita. Ini akan memerintah, memelihara kita dalam kehidupan gereja dan kehidupan Kristen kita. Inilah makna dari menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita telah kehilangan harapan dan sukacita di dunia ini. Hanya kedatangan Tuhanlah adalah sukacita kita yang sejati. A2. A1. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita damba untuk terangkat. Dua, sewaktu kita mengasihi Tuhan dan menantikan kedatangannya, kita berharap untuk terangkat ke hadirat Tuhan. B, menjadi matang bukanlah perkara satu malam. Bagi kedatangan Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita mengasihi dan bertumbuh dalam hayat, berindahkan Ia sehingga pada dasar penampakannya kita bisa matang untuk terangkat. C, disinilah beban saya. Tanda-tanda kematangan mencakup hal-hal berikut. Saat kita bertumbuh dan matang dalam hayat, ada beberapa tanda yang kita bisa periksa. Apakah kita pada jalur yang tepat dari kematangan? Kita bisa periksa kehidupan hari-hari kita dari hal-hal berikut. Satu, dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Hayat ilahi yang mengubah kita, Efesus 3 ayat 19, mengenal kasih Allah yang melampaui pengetahuan, sehingga bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kasih yang melampaui segala pengetahuan adalah Kristus sendiri. Ini adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kita perlu dipenuhi dengan Kristus sendiri, hayat Kristus, kepada kepenuhan Allah. Kita perlu bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau bertambah di dalamku hari ini? Bukan perkara satu malam, tetapi Dia memenuhi kita, menduduki semua bagian jiwa kita secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kita tahu, kita memiliki doa, Tuhan berilah porsi harianku. Tapi baru-baru ini, saya dengar doa dari seorang saudara. Berikan aku porsi harianku, porsi pertumbuhanku. Kita perlu ada kemajuan setiap hari, ada pertumbuhan hari itu. Setelah sejangka waktu, pertumbuhan kita, kemajuan kita menjadi kelihatan nyata bagi orang lain. Kiranya kita bertumbuh dalam hayat Kristus hari demi hari, kita tidak stagnan, diam di tempat, tidak tetap sama, tetapi memiliki pertambahan hayat setiap hari. Dua, beraja dalam hayat. Saudara kita sudah bagikan kisah mengagumkan dari Yakub, matang dalam hayat melalui Yusuf. Kejadian, satu pasal berkata, catatan ini adalah catatan Yakub, tetapi adalah selanjutnya kisahnya Yusuf, bukannya Yakub. Artinya, Yusuf adalah kelanjutan dari Yakub, sehingga pendisiplinan dari Roh Kudus, hasilnya adalah meraja dalam hayat. Hayat ini adalah hayat Tuhan Yesus. Saat kita memperhidupkan hayat yang demikian secara spontan, kita akan memperhidupkan hayat yang meraja dan memerintah. Contoh baik yang lain, dalam Kisah Rasul, pasal 27 ayat 28, saat Paulus dibawa ke Roma, sebagai tawanan. Sepertinya dia adalah tawanan, tetapi dalam perjalanannya, banyak hal yang terjadi. Tuhan berkata, jangan takut, semuanya ini telah diberikan kepadamu. Di sana dia meraja dalam hayat, dia penyuplai hayat. Saat itu ada kapal karam, orang-orang takut, ada ular. Tetapi dia meraja dalam hayat. Rali berkata, adalah wakil Allah di bumi saat itu. Paulus adalah Allah yang bertindak di atas kapal itu. Karena kematangannya dalam hayat, dia meraja dalam hayat. Kita bisa terapkan ini kepada kita. Dalam segala lingkungan kita, kita perlu membiarkan Kristus meraja di dalam kita, sehingga kita juga bisa meraja dalam lingkungan kita, meraja dalam hayat, melampaui kehayat alamiah kita, mulut kita, sehingga mulut kita menjadi penutur kata-kata kasih karunia, bukan perkataan amarah. Sedikit demi sedikit, lebih banyak kita meraja dalam hayat. Semuanya ini, hal-hal pertumbuhan kita setiap hari, bukan perkara satu malam, bukan dalam segera, kita perlu praktekkan, menikmati Kristus, menikmati penyaluran hayatnya, sehingga kita bisa meraja dalam hayat. Tiga, bisa makan makanan padat. Ibrani 5 ayat 12. Ditinjau dari waktu, kamu seharusnya menjadi pengajar. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak bisa memahami ajaran-ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Di satu aspek, kita di tahap awal, kalau kita masih bayi, kita memang perlu susu. Tapi seiring kita bertumbuh, kita perlu makanan padat. Kita perlu bertumbuh sampai satu titik kita memerlukan makanan padat. Ayat 13. Sebab yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras padat adalah untuk orang-orang yang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya ingin bacakan porsi dari Saudara Lee dari buku. Porsinya adalah mengenai makan makanan padat. Kita telah lihat tanda-tanda beberapa indikasi makan Kristus sebagai makanan padat. Semua hal yang telah dipersiapkan bagi kita sehingga kita bisa bertumbuh, kita punya benih, kita memasuki negeri yang baik, tidak lagi di padang gurun makan mana, kita makan kekayaan Kristus di negeri yang baik. Kristus memberikan kita semua hasil persediaan dari negeri yang baik. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Hal-hal yang telah dipersiapkan, kita punya benih, ada hujan. Kita perlu menumbuhkan Kristus sebagai benih, yaitu Kristus yang terbatas. Kristus yang tak terbatas, anggur, Kristus yang memberikan sukacita, delima, zaitun, Kristus yang penuh, haleluya. Kita bisa menumbuhkan Kristus di dalam aspek-aspek ini dan menikmati hasil yang kaya, menerima panen, memberikan persepuluhan yang terbaik ke bait Allah, dan membagikan makanan ini dengan semua orang. Dengan cara demikian, kita makan Kristus sebagai makanan padat. Hasilnya adalah membangun bait, membawa masuk kerajaan Allah. 4. Dewasa penuh dalam pemahaman. 1 Korintus 14 ayat 20. Dikatakan, janganlah menjadi anak-anak dalam pemahamanmu. Jadilah anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saya tidak bisa membaca catatan kakinya, karena waktu, konteksnya di sini, orang-orang Korintus, mereka menuntut bahasa lidah. Mengapa? Karena mereka anak-anak, suka hal-hal demikian. Orang yang dewasa menuntut bernubuat, karena bernubuat membangun gereja. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita perlu dewasa dalam pemahaman kita, orang dewasa dalam pemikiran. Artinya, kita memahami tujuan Allah. Banyak hal di dalam Alkitab. Kita perlu belajar Makan makanan padat. Jangan tinggal pada tahap anak kecil yang hanya bisa minum susu. Basah lidah ada di dalam Alkitab, tetapi kita tidak mengejarnya. Karena dalam pemahaman kita, kita perlu ada pembeda. Apa kedambaan Allah? Apa puncaknya dari kebenaran? Puncak tertinggi kebenaran, yaitu garis utama yang kita kejar, bukan ranting dan daunnya, bukan kita tidak perlu, tetapi itu bukan yang utama. Itulah sebabnya kita perlu memasuki puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Kita memiliki khususnya. Kolektif dari pekerjaan saudarali sehingga kita bisa memasuki hal-hal yang pusat dari ekonomi Allah. 5. Menjadi sempurna seperti Bapa surgawi kita adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Karena Bapa kita yang di surga mengindikasikan kita adalah anak-anak. Bagaimana kita bisa sempurna? Kita sempurna di dalam hayatnya, di dalam kasihnya. Menjadi sempurna seperti Bapa surgawi kita adalah sempurna. Artinya, kita sempurna dalam kasihnya. Kita adalah anak-anaknya, memiliki hayat dan sifat. Yang kita perlukan adalah bertumbuh dalam hayatnya, menikmati dia setiap hari. Kita akan menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Matius pasal 5, Tuhan memberikan tuntutan tertinggi sebagai konstitusi undang-undang kerajaan surga. Bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan ini? Kita adalah anak-anak. Karena itu kita punya hayatnya untuk memenuhi itu permintaan. Kita juga bisa disempurnakan dalam kasih Bapa. Bagi ini, kita perlu rajin supply kebajikan dan ibadah kasih persaudaraan untuk menyuplai kasih. Ini adalah pertumbuhan hayat. Dimulai dengan iman, pembaruan, transformasi dalam hayat, dan akhirnya kita bisa mengasihi saudara-saudara. Ini adalah kasih yang yaitu kasih agape akhirnya, yaitu Allah, kasih Allah sendiri. Ini kita disempurnakan, dipenuhi dengan Allah, menjadi sempurna. Sama seperti Bapa kita adalah sempurna. 6. Melihat tubuh, mengenal tubuh, hidup di dalam tubuh dan bagi tubuh, memperhatikan tubuh dan menghormati tubuh. Semua yang kita sebutkan dalam pertumbuhan hayat, meraja dalam hayat, makan makanan padat, semua aspek-aspek ini memiliki sasaran ultima, yaitu tubuh Kristus. Sehingga perampungan dari pengalaman kita akan hayat dalam 4 tahap. Hasil ultimanya adalah pengalaman akan tubuh Kristus. Kematangan kita dalam hayat akhirnya membawa masuk tubuh Kristus. Untuk kesimpulan, Allah kita adalah Allah yang dengan tujuan datang untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita. Dia berharap, dia menantikan panen hasil yang penuh. Karena itu kita perlu bertumbuh dalam hayat kepada kematangan, sehingga hayatnya bisa sepenuhnya dimanifestasikan. Hidup gereja kita, memberitakan Injil, persekutuan, perlu mendorong satu sama lain, sehingga kita semua bisa bertumbuh dalam hayat kepada kematangan, menjadi kesaksiannya di atas bumi. Dan semuanya ini dilakukan dalam kasih. Dalam perjanjian lama, kita ada kidung agung. Saat kita percaya percaya kepada Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan, kita menyukai kecupan-kecupannya ke dalam kamarnya, hubungan yang personal, intim, dan mesra, menghadapi berbagai situasi, diperbarui, ditransformasi dari kuda menjadi bunga bakung, dan kita menikmati kematian dan kebangkitan, bahkan kenaikannya, dan akhirnya sang pengasih bergantung kepada suaminya. Ini adalah Sulamit. Dan akhirnya dia memiliki seruan, kekasihku, datanglah segera. Saudara Lee menulis sebuah kidung. Pada akhir dia berkata, oh Tuhan, aku sungguh cinta padamu. Tanpa engkau hidupku sungguh tidak bermakna. Ini perkara menantikan kedatangan Tuhan. Tidak ada apapun di bumi yang menarik perhatian saudara kita. Satu-satunya yang menarik perhatiannya adalah mengasihi Tuhan. Dalam kasih ini kita mengejar, menikmati, sampai hidup kita mencapai kematangan. Banyak orang melihat kepada tanda-tanda luaran dari kedatangannya. Kalau Anda tidak matang dalam hayat, apa gunanya sekalipun mengenali tanda-tanda luarannya? Kalau Anda matang dalam hayat, Anda tidak memperhatikan tanda-tanda luarannya, Anda akan terangkat. Karena itu hari ini kita ingin tertarik padamu bersama dengan kaum beriman mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan.